dëgjuesve së ndëruar përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Njemi së pari me titujt kryesor. Një i vrarë dhe dy të plagosur në kushtovë të Mitrovicës. Ballkani nuk mund të shpresojë integrimin evropian pa luftimin e korrupsionit. NATO akuzon Rusin për përfshirje direkte ushtarake në Ukrainë. Mbi 3 milion banor kanë lënë Sirin, alarmon OKB-ja. Për këto dhe materialet të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Konferenca e Berlinit, e cila është organizuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel, sipas analistëve në Prishtinë, ka rikonfirmuar interesimin që edhe Ballkani Perëndimor të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Por sipas analistëve, ajo ka qenë edhe një çortim se me këtë nivel të krimit dhe korrupsionit, Ballkani Perëndimor nuk ka se çfarë të shpresojmë nga procesi integrues. Për më shumë hollësi, Zjadin Gashi.
Bashkimi Evropian u ka rikonfirmuar vendeve të Ballkanit Perëndimor se rruga për në BE kalon përmes luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kështu vlerësojnë analistët politik pas përfundimeve të konferences për vendet e Ballkanit Perëndimor të mbajtur në Berlin nën organizimin e kancelares gjermane Angela Merkel. Analisti Shpend Kursani ka thënë për Radion Evropa e Lirë se konferenca e Berlinit shpërfaqi brengën e Gjermanisë, por edhe të vendeve të Bashkimit Evropian me nivelin e krimit të organizuar dhe korrupsionit në vendet e Ballkanit.
Nga kjo konferencë edhe një herë u shfaq interesimi i Bashkimit Evropian që këto vende të hyjnë, mirë po u tha qartë që pa u luftu dukuritë si që janë korupcioni dhe krimi i organizum, Bashkimi Evropian vetëse mund të harrohet.
Konferenca e Berlinit, sipas Shpend Kursanit, ka legitimuar në një farë mënyre disa nga liderët e vendeve balkanike si përgjegjësit kryesor për gjendjen e krijuar në vendet e tyre.
Me këtë takim, Bashkimi Evropian dhe Gjermania i ka legitimuar liderët e këtyre shteteve të Ballkanit Perëndimor, të cilët pikërisht janë përgjegjës për nivelin e krimit organizuar dhe të korrupsionit, sepse sidomos Gjermania e ka të qartë se këta lider të gjithë janë milioner dhe persona shumë të pasur në të gjitha vendet e varfra të Ballkanit Perëndimor.
Ndërkohë, analisti Shenoll Muharremi ka thënë po ashtu për Radio Evropa e Lirë se konferenca ishte një hap pozitiv, pasi që rikonfirmonte të ardhmen dhe perspektiven evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor. Kurse sa i përket Kosovës, ai ka shprehur dyshime rreth projekteve të cilat kryeministri në largim Hashim Thaçi i ka prezantuar duke kërkuar mbështetjen e BE-s.
Projektet që specifikisht Kosova i ka propozuar ka qenë tepër qëtëshme për mua për shkak se Bashkimi Evropian nuk do i financojë autorrugët e zotit Hashim Thaçi. Për mendimin tim, Gjermania në këtë rast i kam ledhë Ballkanin Perëndimor jo vetëm për me usiguru të ardhmën në tyre evropiane, për gjithashtu për me kërku tregje për kompanitë gjermane me investu. Nërsa për me qenë Kosova atraktive për bizneset gjermane, duhet me bojë jashtëzakonisht shumë a shumë duke njësë pikëspari në çështjet që kanë bënë me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mënyrë që na me pas qytata funksionale.
Kosova, sikurse edhe vende tjera të rajonit, duhet të krijojnë ambient të sigurt për investitorët e jashtëm para se të kërkojnë mbështetje të projekteve të caktuara, ka thënë tutje Shenoll Muharremi.
Nga aspekti praktik i përfitimit bizneseve të Kosovës dhe shtetarëve të Kosovës nuk shoh kurfar progresi. Kjo për shkak që Kosova po dhe vendet tjera të rajonit kanë shkuar me ide dhe projekte utopike, cilat nuk besoj që as BE-ja as Gjermania janë të interesuar me i shtim mjetet në autostradë, të cilët nuk kanë fizibilitet as pak ekonomik.
Në këtë konferencë, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian u kanë bërë thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor që fuqishëm të lëvizin përpara me reforma të thellë ekonomike dhe politike me të cilat do të shtohen ngjasat e tyre për pranim në BE. Në takimin një ditësh në Berlin morën pjesë zyrtarë të lartë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnjës e Hercegovinës, si dhe Slovenia dhe Kroacia që tashmë janë anëtare të BE-s. Kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë me këtë rast se shtetet e Ballkanit mbajnë barrën kryesore dhe varësisht nga efikasiteti i reformave strukturore përmbajtësore, e sidomos atyre në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit, do të përcaktohet edhe dinamika e antarësimit të tyre në BE. Mirë po kashtuar ai, është e qartë se reformat e tilla do të jenë shumë të vështira në rast se BE-ja nuk e mban derën të hapur dhe nuk ofron ndihmën e nevojshme, qoftë teknike apo financiare, për të përshpejtuar këto reforma. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pavarësisht marrëveshjeve ekonomike të nënshkruara midis Kosovës dhe vendeve të rajonit, Kosova asnjëherë nuk është trajtuar si partnere ekonomike nga shtetet fqinje vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Faji për mos zbatim të duhur të këtyre marrëveshjeve u hidhet autoriteteve. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Marrëveshjet e bashkëpunimit ekonomik të nënshkruara mes Kosovës dhe vendeve të rajonit nuk kanë qenë gati asnjëherë në favor të Kosovës. Derisa vendet e rajonit kanë përfituar nga zbatimi këtyre marrëveshjeve, Kosova nuk ishte arritur një gjë të tillë. Ish përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë fajin për këtë adresojnë tek autoritetet e Kosovës. Pasi që si shtekson ish ministri Bujar Dugolli, institucionet kompetente të vendit nuk arritën të krijojnë një politikë të duhur të subvencionimit të ekonomisë vendore.
Që në kohën kur ne kemi filluar dhe kemi ndërtuar raporte bilaterale tregtare me vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosova ka qenë në një izolim ekonomik tregtar. Dhe në atë kohë, në kohën e misionit të Kombeve Bashkuara, ishte një haf pozitiv arritja e këtyre marrëveshjeve. Tash të kthehemi disa vite më vonë, më pas pavarësisë të Kosovës, institucionet e Kosovës ka qenë dash të shiqojnë apo të ndërtojnë kapacitete në zbatimin apo përcjelljen e zbatimit të marrëveshjeve dhe të shfrytëzojnë gjitha dispozitat pozitive që i ka marrëveshja që të favorizojnë ekonominë vendore.
Edhe marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor, nga përfaqësues të biznesit thuhet se për Kosovën nuk ka treguar ndonjë sukses të madh. Ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bujar Dugolli tregon se përmes donatorëve, siç është Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, kishin trajnuar staf për zbatimin e këtyre marrëveshjeve, por që sipas tij ata njerëz të trajnuar dhe profesionist me ndërimin e pushtetit largoheshin nga puna apo sistemoheshin në pozita tjera.
Dhe kur ti nuk ke njerëz thirrur apo njerëz që i njohin këtë çështje, atëherë e hudh fajin të një marrëveshje e cila nuk është vetëm për ne e tillë, por është për gjithë vendet e rajonit të njëjtë. Në rast se ata po ditë kanë ta zbatojnë apo të nxjillin elemente që ti mbrojnë prodhimet vendore, atëherë pse ne nuk po dimë si ka mundësi, domethënë që Shqipëria ose Serbia ose vende të tjera po kanë mundësi të bëjnë mbrojtje të prodhimit vendore dhe Kosova s'po ka.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve vlerësojnë se Republika e Kosovës është lider i respektimit të marrëveshjeve tregtare me të gjitha vendet e rajonit dhe atyre evropiane. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se Kosova i ka ofruar secilit biznes nga cili do shtet një sistem liberal të tregut, por që këto shtete nuk kanë bërë të njëjtën gjë me Kosovën.
Shpesh ka pas edhe blokadat të prodhimeve të Kosovës në eksport, edhe taksa shtesë duke i sankcionuar produktet e Kosovës, duke mos jam njoft origjinën e raste të shpeshta, dhe kjo e ka bërë që Kosovën mos ta respektojnë shumë vende të ndryshme si partner për import, por vetëm si partner për eksport në Kosovë. Kjo e ka dëmtuar rënd edhe ekonominë prodhuese në Kosovë.
Ndryshe marrëdhënie tregtare të Kosovës me vendet fqinje gjatë viteve të fundit ishin përcjellë me probleme të ndryshme. Vendet e rajonit si Serbia, Maqedonia, Bosnia-Hercegovina dhe Shqipëria jo rrallë kishin vënë bariera tregtare prodhimeve kosovare, duke dëmtuar kështu ekonominë e Kosovës. Bariera më të mëdha tregtare kash i Kosovës kishin bërë Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Maqedonia ndërkohë kishte vënë bariera për prodhimet kosovare, siç ka qenë rasti për prodhimet e pijeve dhe me miellin. Shqipëria po ashtu për një kohë të gjatë kishte aplikuar çmimin e referend për patatet e prodhuara në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka pasuri të mjaftueshme që mund të sigurojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por se këto potenciale mbesin të pashfrytëzuara, thon ekspertët e fushës. Me një angazhim më të madh të autoriteteve përgjegjëse, ata thon se do të kishte investime të huaja që do të siguronin prosperitetin ekonomik. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova ka pasuri të mjaftueshme, të cilat janë shfrytëzuara ose janë të zbuluara si vend burime të rëndësishme,
por dhe të pazbuluara plotësisht, të cilat do të ishin atraktive për investitorët të huaj, konkretisht do të ndikonin edhe në zhvillimin ekonomik, pohojnë ekspert për këtë çështje. Sipas tyre, sektori i industrisë minerale, metalike, vendburimet merrë dhe zhavor, industria tekstile të bujqësisë janë vetëm disa nga pasuritë natyrore të Kosovës. Zhvillimi i këtyre sektorëve dhe rivënia në shfrytëzim i këtyre resurseve do të rrisin industrinë përpunuese, do të rrisin shkallën e punësimit dhe sigurimin e të ardhurave për ekonominë e Kosovës. Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike për Radio Evropa e Lirë, thotë se nën toka Kosovës është shumë e pasur dhe për këtë autoritetet kompetente duhet që të merren me shfrytëzimin e këtyre resurseve. Si një ndërburimet kryesore, ai përmend potencialin e linjitit dhe nevojën e hulumtimeve shtese gjeologjike në bazenet ekzistuese të linjitit. Bazenet më të rëndësishme qymër mbajtëse janë bazeni i Kosovës, i Dugagjinit dhe i Drenicës.
Liniti nuk është vetëm lëndë parë djegëse, po mund tjetë edhe lëndë parë teknologjike. Prandaj do thotë, bazë një teknologjie të avansuar mund të përfitohet nga liniti, mund të përfitohet shumë produktet ndryshme. Pra mund edhe ngritin kapacitetet ndryshme. Kras linitit, pra, Kosova është e pasur gjithashtu me dhejen e plumbit, zinkut dhe janë dhejet tjera, cilat në kaluarën janë ngritë shumë kapacitete për punuese në Kosovë.
Edhe në strategjinë minerare të Republikës e Kosovës për periudhën 2010-2025, thuhet se Kosova ka një potencial të konsiderueshëm të mineraleve të dobishme me vendburime të nivelit evropian, me rezerva të mëdha të linitit dhe plumbit, zinkut dhe argjendit. Liniti është resursi më i rëndësishëm energjetik i Kosovës, i cili furnizon rreth 97% të prodhimit total të energjisë elektrike. Resurset e vlerësuara të linitit në gjithë Kosovën janë 12.5 miliard ton, 8.6 miliard ton janë rezervat e shfrytëzueshme që nga ekspertë ekonomik konsideron me levërdi për të shfrytëzuar. Duke vlerësuar pasuritë nëntokësore që posedon Kosova dhe përfitimet nga shfrytëzimi i tyre, njohësi i kësaj fushë Mustafa Hasani përmend edhe resurse tjera ekzistuese. Hasani, cili ka qenë edhe udhëheqës i Agjencisë për promovimin e investimeve, popullatën e rrethë dhe sektorin e bujqësisë, i konsideron si një ndër potencialet kryesore në vend.
Është bujqësia, turi i përpunimeve të formave elektronike për jashtë vendit, pra një farë pjesë e teknologjisë informative të quajtur call center, që është faktikisht që puna kryet mbrenda, ndërsa shpërndarja bëhet për vendet që janë jashtë. Ne nuk do të eliminojmë absolutisht shfrytëzimin e pasurive nëntokësore që ka Kosova, do të eliminojmë në një seriozë për me tre investitorë që janë potencial që janë të mëdhaj, edhe ky është potencial i cili është pashfrytëzuar, që na duhet me orientu strategjinë tonë për me tre investitorë që janë të interesuar këtë ditem, kena pas diçka.
Por Halim Gjergjizi pohon se autoritetet kompetente nuk i kanë kushtuar rëndësi këtij sektori dhe nuk kanë informuar në mënyrë të durë investitorët potencial për resurset që posedon Kosova.
Kjo është primare çka mund të bëjë një shtet që të tërheqë investitorët. Natyrisht ka edhe probleme tjera, cilat edhe mundësi tjera që duhet qeveria jonë të kushtojë. Pra, ta sigurojë një informim të duhur. Të ne mungon informim i duhur, i mjaftueshëm profesional, natyrisht rreth mundësive. Prandaj do thotë mund bëhet shumë që këto resurse cilat janë e tjenë funksion të zhvillimit ekonomik.
Në Kosovë janë zbuluar gjithashtu dhe paraqitje dhe vendburimet e nikelit, kromit, boksitit, bakrit, magnezit, si dhe shumë minerale tjera të cilat me një investim modest mund të rivlerësohen dhe t'i përmbushin standardet e klasifikimit ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligji për sigurime shëndetësore tashmë është miratuar në kuvendin e Kosovës, por ai duket se nuk do të nisë së zbatuari, dhe pse kjo është paraparë të bëhet nga janari i vitit 2015. Përfaqësues të Federatës Sindikale të Shëndetësisë kërkojnë që ligjet e tilla të mos pengohen nga politika. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Viti 2015 do të jetë vit kur qytetarët e Kosovës do ta kenë kartelën e sigurimeve shëndetësore, ka thënë ministri në detyrë i shëndetësisë Ferid Agani në muajin maj të këtij viti. Ky ligj tashmë është miratuar në kuvendin e Kosovës, por tash ekspertë të shëndetësisë realitetin e shohin ndryshe. Më 7 maj të këtij viti, me 90 vota për, 4 kundër dhe 3 abstenime, kuvendi i Kosovës ka marrë vendim që të shpërndajë vetveten. Me këtë vendim, kuvendi vendosi që ta çojë Kosovën në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Andaj vakumi institucional si pas profesionistëve shëndetësor me siguri se do të ndikoj në shtyërjen e implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore. Haji Avdyli, neurokirurg, njëherit ekspert për shëndetësi në radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se reforma në shëndetësi është shumë e nevojshme për përmirësimin e kushteve në shëndetësi. Edhe për kundër asaj, se më shumë se 10 vite po punohet për reformën në shëndetësi, kjo si pas ti në praktik nuk po shihet.
Për mes fondit sigurimeve, njerëzit apo të shëndoshët japin të pjesë të ardhurat të tyre, të cilat do të shfrytëzohen për shëndetin e tyre në momentet e tyre më të këqija që mund. Por, fatkesisht, shteti ynë apo institucionet shtetërore nuk i kanë kriju mekanizmat e duhur reformues legislativ, edhe pse është punu në këtë drejtim, ende ne nuk po shohmi që kjo reform do t'i lënë suksesshëm në kohën më të shpejtë.
Ai shton se gjithmonë ka qenë skeptik se ligji për sigurime shëndetësore do të fillojë të implementohet vitin e ardhshëm, për shkak se siç thot ai nuk ka pasur përkrahje të duhur si institucionale, po ashtu as të shoqërisë në përgjithësi. Në anën tjetër, Blerim Syla, udhëheq i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka deklaruar se ligji për sigurime shëndetësore, si dhe asnjë ligj tjetër, nuk do duhet të ishin prej politikave ditore dhe të shtyhen sa herë që ka vakum institucional.
Ligji është votu, ai ligj është punu, jemi marrë vesh, ai ka pas më startu. Pse tash ka ardhur këtë kjo shtymje? Në të vërtetë është pak e çuditshme, nga se ne nuk udhëzojmë këtë krye politikave ditore që ne bëjmë njerëz, dhe tash popullatat prap hajde të bëhet çirria tjetër. Çka nëse tash lypet edhe amandamentim, atë rrezikojmë na që shkohet edhe 2 vjet çera, mandej atri desa të amandamentohet kjo ligj dhe kështu përfundimisht na shkojmë në gjendje miqoni ligj që është krucial për shëndetësinë e Kosovës.
Sidoqoftë, sa u përket të drejtave dhe obligimeve që dalin nga ky ligj në 3 vjetët e parë të zbatimit të sigurimeve, të punësuarit në sektorin publik dhe atë privat do të paguajnë në muaj nga 3.5% të ardhurave të tyre bruto për sigurimin shëndetësor të obliguar dhe po aq për të do të paguajë edhe punëdhënësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, në vazhdim të pjesës tematike do të flasim për qëndrimet e partive politike në Maqedoni ndaj konkluzioneve të samitit të Berlinit, si dhe për avancimin e Rusisë në Ukrainë, si e komenton këtë shtypi ndërkombëtar. Vazhdoni të qëndroni me ne. Partitë politike në Maqedoni kanë mirëpritur konkluzionet e samitit të Berlinit, por me qëndrime të ndryshme nëse pushteti do t'i përmbush ato që kanë të bëjnë me këtë vend. Partitë në pushtet thonë se do të vazhdojnë me reformat, por ato opozitare thonë se angazhimet e tilla janë vetëm deklarative, pasi pushteti ka dëshmuar se nuk është interesuar as për reforma e as për integrimin euroatlantik. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Konkluzionet e samitit të Berlinit janë mirëpritur nga partitë politike në Maqedoni, por ato kanë qëndrime të ndryshme nëse ato do të përmbushen nga institucionet apo pushteti aktual. Në këtë takim të vendeve të rajonit është kërkuar që ato të vazhdojnë me reforma të thella ekonomike dhe politike për të rritur gjasat për pranimin e tyre në Bashkimin Evropian. Nën kryetari i kuvendit të Maqedonisë Rafis Haliti thotë se interesi i të gjitha vendeve është integrimi euroatlantik dhe se të njëjtin synim ka edhe Maqedonia, e cila do të vazhdojë sikur edhe më parë me përmbushjen e reformave, por që duhet të marrë një dinamik më të përshpejtuar.
Ballkani Perëndimor apo shtetet e Ballkanit gjithsesi duhet pasmarrëshje që kanë me të duhet të zgjedhin. Është në interes të gjithë qytetarëve të shteteve të Ballkanit që këtë region sa më shpejt të integrohet në NATO dhe EU. Kështu që Republika e Maqedonisë ka punuar rregullisht pas këtyre konkluzave dhe duhet të punojnë me një dinamik më të përshpejtuar të kisha thënë reforma.
Sot Rafis Haliti, nën kryetari i kuvendit të Maqedonisë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga vëmëro DPM-ja e kryeministrit Nikola Gruevski nuk kanë komentuar këtë takim të nivelit të lartë, i cili përfundoi me miratimin e një dokumenti në të cilën veçtërisht kërkohet të zgjidhja çështjes së emrit, përmirësimi i sundimit të së drejtës, dialogu politik, mundësimi opozitës që të luajë rolin e saj në kuvend, ambient pluralist për mediat e çështje tjera mbi funksionimin e institucioneve. Nga lidhje socialdemokrate e opozitës thonë se konkluzionet e samitit janë shumë të mira dhe pozitive për vendet e rajonit, por për pushtetin aktual në Maqedoni nuk vlejnë, për shkak të siç theksojnë mos interesimin e tij për zhbllokimin e procesit integrues dhe realizimin e reformave tjera.
Dali očekuam nešto od naših vlasti. Ništo ne očekuvam. Znači, celta je jasno, oni si otidaj tamo, si se prošetaj.
A presa diçka nga autoritetet tona? Jo, asgjë nuk pres. Qëllimi i tyre është i qartë, ata ishin atje, janë shëtitur dhe këtu përfundon angazhimi i tyre. Pse e them këtë? Për arsye se kjo që po ndodh në Maqedoni nuk jep asnjë shpresë se mund të ndodhë diçka pozitive. Gjithçka që po bëhet këtu është në kundërshtim me rekomandimet dhe kërkesat e Bashkimit Evropian. Ndryshimet kushtetuese që po debatohen në kuvend, por edhe shumica e ligjeve tjera që janë rendën e ditës, janë në kundërshtim me debatin dhe kërkesat që u dëgjuan në Berlin. Thotë Lidia Dimova, zyrtare e lartë e Lidhjes Socialdemokrate dhe ishe drejtuese e Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian. Isha diplomati Nano Ruzhin, zyrtari Partisë Liberal-Demokrate, thotë se në Berlin janë konfirmuar kërkesat që tani më një kohë të gjatë dëgjohen nga Bashkimi Evropian. Ai beson se pushtetet aktual po i ngushtohet hapësira e veprimit, pasi nuk ka alternativë tjetër përveç zgjidhjes së çështjes së emrit. Praktikisht ne asgjë të re nuk dëgjuam për Maqedoninë. Edhe pse konklezionet e miratuara ishin të përgjithësuara, supozoj se kryeministri Gruevski ka identifikuar pushtetin e tij me një pjesë të këtyre konklezioneve, pasi Bruksela edhe njëherë qartë ka bërë me dije për mbushjen e obligimeve apo zgjidhjen e kontesteve me shteteve. E një kontest të tillë ka edhe Maqedonia. Pra sa i përket çështjes së emrit nuk ka diçka konkrete apo ndonjë shkop magjik për fillimin e bisedimeve me BE-n. Përkundrazi kërkohet zgjidhja e çështjes së emrit, pra kompromisës i kushto për ecjen para në procesin integrues. Në këtë kuadr vlerësoj se Gruevski më nuk ka hapësirë as për manipulime as për shtyrjen e këtij problemi. Ata duhet ta zgjidhë sa më parë që të mund të ecin para, thotë Nano Ruzhin, ishte diplomat dhe përfaqësues i Partisë Liberal Demokrate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Avancimi i Rusisë në Ukrainë është poshtërim për presidentin Obama dhe kancelarën Merkel, shkruan gazeta Wall Street Journal. Mesazhet e tyre se nuk kanë plane për sanksione të mëtejshme kundër Rusisë i kanë dhënë hov Putinit. Për mbledhjen e këtij artikulli dëgjojmë bashkë në minutat vijues. I fuqishmi i Rusisë është duke injoruar protestat retorike të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe të kancelarës gjermane Angela Merkel dhe është duke lëvizur edhe më brenda Ukrainës, shkruan gazeta Wall Street Journal. Kremlini ka vendosur këtë javë trupa në qytetin bregdetar Ukrainas, Novoazovsk. Një zyrtar i NATO-s ka konfirmuar se mbi 1000 trupa ruse me armatim të rënd u janë bashkuar separatistëve në luftën kundër ushtrisë Ukrainës. Qeveria Kievit e quan këtë pushtim, ndërsa NATO-ja inkursion, por ky është një dallim pa ndryshim, shkruan Wall Street Journal. Gazeta kujton se Rusia ka ndërhyrë në Ukrainë në muajin shkurt duke aneksuar Krimen. Prej atëherë ajo ka përshkallëzuar ndërhyrjen ushtarake në mënyra të shumta, përfshirë forcat speciale dhe sulmet me artileri në pozicionet e Ukrainës. Strategjia e presidentit rus Vladimir Putin në bregdetin jugor të Ukrainës është që të hapë një ur toksore midis Rusisë dhe Krimes. Qëllimi është të reduktohet izolimi i Krimes në mënyrë që trupat ushtarake ruse të mund të riforcohen nga toka në vend se nga ajri dhe që ekonomia e Gadishullit të afrohet më shumë me atë të Rusisë. Sipas gazetës, përshkallëzimi hap edhe një front tjetër për ushtrinë e Ukrainës, e cila po bën përpjekje të rimarë kontrollin e lindjes. Ushtria ka shënuar përparim kundër forcave separatiste që kanë pushtuar Donetskun dhe Luhanskun, dhe Putin e ka kuptuar se duhet të veproj tani për të parandaluar zmrapsjen e rebeleve. Forcat e Kievit tani duhet të luftojnë në një front të tretë kundër ushtarëve rus. Evropianët perëndimor të hetur për zgjidhje të krizës kanë shpresuar se takimi së martës midis Putinit dhe homologut të tij Ukrainas Petro Poroshenko do të prodhojë përparim, por Poroshenko nuk mund t'ia dorëzojë territorin Rusis pa tradhtuar vendin e tij dhe Putin nuk mund të shihet brenda Rusis si braktisës i separatistëve. Pasi Poroshenko nuk është dorëzuar, Putin ka vendosur të përmirësojë ndikimin e tij duke vendosur më shumë ushtar në teren. Gazeta shkruan se avancimi i Rusisë është një poshtërim i veçantë për zonjën Merkel, e cila pak a shumë e ka ftuar Putinin që të përshkallëzojë situatën. Fundjavën e kaluar, ajo ka vizituar Kievin
me një mesazh publik se duhet të ketë zgjidhje të negociuar dhe se Evropa nuk ka plane për sanksione të mëtejshme kundër Rusisë. Ky ka qenë stimul i mjaftueshëm për Rusinë që të refuzojë çdo kompromis. Merkel është supozuar të jetë një lidere e fort, por ajo është treguar e butë në duart e Putinit, shkruan Wall Street Journal, se cilën herë që ajo është tërhequr nga sanksionet të fuqishme, rusët kanë avancuar. Putin e di se ajo dhe liderët e tjerë evropian do të bëjnë përpjekje për të shmangur sanksionet në mënyrë që të mos dëmtojnë ekonomitë e tyre të dobta. Rusia ka po ashtu probleme ekonomike, por Putin është një autokrat i gatshëm për të rrezikuar për atë që e konsideron si fitore afatgjate strategjike, ndërkaq që evropianët perëndimor nuk duan të rrezikojnë për asgjë. Për shkallëzimin që ka bërë Putini është shuplak edhe për Obamën. Refuzimi i tij për të ndihmuar Kievin, qoftë me armë të vogla, ka qenë po ashtu sinjal për Kremlinin se Shtetet e Bashkuara preferojnë të shohin në anën tjetër, shkruan gazeta Wall Street Journal.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një person është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur me armë zjarri në zonën malore Kollovërk të fshatit Koshtov në Mitrovicë. Zëdhënës i policisë së Kosovës Ibrahim Sadriu i ka thënë në radios Evropa e Lirë se viktimat kanë qenë duke prerë dru në Kollovërk kur janë sulmuar me armë zjarri. Mediat vendore njoftojnë se viktimat janë vëllezër të një familje të kombësisë shqiptare. Autorët dhe motivet e këtij sulmi nuk dihen. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Në raportin e rregullt 3 mujor të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, lavdërohen institucionet, entitetet politike dhe populli i Kosovës për zgjedhjet paqësore dhe të rregullta parlamentare të mbajtura më 8 qershor. Raporti përfshin periudhën prej 16 prillit deri më 15 korrik të këtij viti. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka akuzuar Rusinë për përfshirje në operacione të drejtë për drejta ushtarake në Ukrainë. Ai ka bërë këto komente sot në Bruxelles pas një takimi urgjent të NATO-s për krizën në Ukrainë. Rasmussen ka thënë se tashmë është e qartë se trupat ruse kanë kaluar ilegalisht kufirin. Ai ka thënë se Moska ka furnizuar separatistët prorus me tanke dhe artileri dhe se ka sulmuar trupat ukrainase nga territori rus, por edhe nga toka e Ukrainës. Në një raport të ri, Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se konflikti në lindje të Ukrainës ka vrarë afro 2600 njerëz qysh në mes të muajit prill. Raporti po ashtu vënë në pah abuzime serioze të drejtave të njerëzit, përfshirë rrëmbime dhe tortura të kryera kryesisht nga separatistët prorus. Raporti publikuar sot në Gjenev dokumenton edhe shkelje të kryera nga forcat e Ukrainës gjatë përpjekjeve të tyre për të rikthyer territorin nga rebelët. Mbi 3 milion sirian janë tashmë të regjistruar si refugjat, ka bërë të ditur Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara. UNHCR-ja thot se Siria është emergjenca më e madhe humanitare, me pothuajse gjysmën e sirianëve të detyruar që të lënë shtëpitë. Shumica e refugjatëve janë larguar në vendet fqinje, ndërsa përqendrimi më i madh i tyre është në Liban. Në luftën civile të Sirisë janë vrarë mbi 190.000 njerëz. Islanda ka lëshuar alarmin e kuq të aviacionit mbi pjesën qendrore të vendit për shkak të një shpërthimi të vogël të vulkanit Bauthar-Punka. Zyrtarët kanë mbyllur hapësirën ajrore deri në 18.000 metra këmb mbi vendin e shpërthimit. Alarmi i kuq është më i larti dhe e paralajmëron se shpërthimi i vulkanit është i pashmangshëm ose në proces. Kompania Malaysia Airlines ka thënë se do të shkurtojë 6.000 vende pune. Ristrukturimi bëhet në përgjigje të problemeve financiare që kanë shkaktuar dy katastrofa të mëdha ajrore të kompanisë. Në muajin mars, fluturimi 370 është të zhdukur në rrugën nga Kuala Lumpur për në Pekin me 239 njerëz në bord. Në muajin korrik, 298 njerëz janë vrarë kur fluturimi 17 është rrëzuar në lindje të Ukrainës, pasi dyshohet se është goditur nga një raketë e separatistëve prorus. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në gjuhës të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe juftoj të nëndishni edhe në orën 21. Dëri atëherë, miru të gjofshim.